Label Zone X.
Assalomu alaykum doktor. Chaqirtirgan ekansiz.
Va alaykum assalom. Maftuna Sattorovaning erimisiz?
Albatta. Xotinimning sog'ligi yaxshimikan? Farzandimning rivojlanishi qanday?
Farzandingiz yaxshi, rivojlanyapti. Ammo
nima ammo doktor?
Xotiningizning sog'lig'i aytarli emas. Bu holda ketsa, ikkalasiga yomon bo'ladimi deb qo'rqaman.
Ochiqroq gapiring, doktor. Xotinim tuppa tuzik edi-ku. Biror yo'li bordir axir.
Xotiningizning yuragi chatoq, ukajon. Ko'p siqilganidanmi, yo urgansizmi?
Xudo saqlasin, doktor. Men xotinga kuchi yetadigan ahmoq erlar toifasidan emasman. 4 yil farzand kutdik. Bechora Maftun, o'shanga siqilgan bo'lsa kerakdi. Men unga necha bor siqilmagan, hammasi Allohimning sinovi. Alloh sevgan bandasiga sinov beradi. Sinov uchun noshukurlik qilinmaydi, xursand bo'lish kerak deb aytardim. Ikkimiz yetimxonada ulg'ayganmiz. Doimo bir-birimizga og'ir kunimizda suyanchiq, og'riqli kunda malham bo'ldik. Farzand ko'rsak, uni hech qachon ko'z yoshini oqizmaymiz derdik. Taqdir ekan, bu do'stlik sevgiga aylandi. Biz turmush qurdik. Farzandimiz dunyoga kelsa nimaki o'yinchoq bo'lsa olib beramiz deb orzu qilgandik. 1 yil, 2 yil, 3 yil o'tdi. Bechoraginam tunlari yig'lab chiqargan. Ertalab yostig'i xol bo'lganini sezib, ko'ylini ko'tarib ishga ketardim. Yolg'iz o'zi qolib, o'ylab, xastalikning davomiga tushibdi-da.
Alloh rozi bo'lsin, ukajon. 1 yilga sabr qilmay ayolini ko'chaga haydab solayotgan shohsiz mollar sizdan o'rnak olish kerak ekan. Endi bundoq qilasiz, ukajon. Kelinga shovqin suron, qo'rqish, baqir chaqir mumkin emas. Qushqavo tog' bag'ridan birorta uy olib, kelin tuzalguncha o'sha yerda yashaysiz. Tabiatning toza havosi ham ming dardga davo, ukajon. Nasib etsa Allohning inoyati bilan 4-5 oyda kelin otday bo'lib ketadi inshaalloh. Tog' bag'rida o'sgan giyohlardan terib ko'proq salat qilib yesin, xo'pmi? Tabletka zotiga ishonmanglar. Bir kasallikni yo'qotib, 10tasini chaqiradi. Bu ximikat balosi. Kasalligini kelinning o'zi bilmasin. Xo'pmi, akajon? Keliningiz siqilish mumkin emas.
Aytganingizdek qilaman, akajon. Maftunamni sog'-salomat qilib olib kelaman. Alloh o'zi mehribon, o'zi rahimdil.
Inshaalloh, akajon. Nasib etsa, farzand bo'ylaringizda bel bog'lab turamiz.
Albatta, nasib akajonim.
Qobuljon doktor bilan xayrlashib, ayolini yoniga keldi.
Nima dedi doktor Bahromjon aka?
Bahromjon aka dema, dadasi degan, xo'pmi? Toychog'imiz bor-ku axir.
A, qandoq bo'larkan?
Maqtay bo'ladi-da. Qani bir eshitaychi?
Dadasi.
Vachach! Bo'larkan u mana.
Doktor biror narsa degandir-da. Bahromjon aka.
Dadasi desang aytaman.
Dadasi nima dedi doktor?
Farzanding soppa sog' dedi. Xotining miltiqni o'qi dedi. Ammo bolamizga shahar yoqmayotgan emish. Tog' bag'riga, toza havo joylarda yashasak, nur ustiga a'lo nur bo'lar ekan.
A shuncha bola shaharda tug'ilyapti-ku. Nega aynan bizning bolamiz?
O'sha tomonda tug'asan demadim-ku, jinni voy. Farzandimiz toza havo xohlayotgan ekan. Menimcha doktorni qulog'iga aytgan shekilli.
Qobuljon ayoli bilan mashinaga o'tirib uyiga kelishdi. Ayolini uyiga qo'yib, do'koniga bordi va o'z sotuvchisiga yuzlanib:
"Akajon, men 5-6 oyga tog' bag'riga ketyapman. Do'konni o'zingiz yuritasiz. Oldin oylik olayotgan bo'lsangiz, kegunimcha topganingiz o'zingizniki. Xo'pmi, akajon? Ammo bir gap, harom aralashmasin. Iltimosim ham, shartim ham shu."
"Uka, qiziq bo'ldi-ku, nega axir? Bilasiz-ku, ish boshlaganimga hech qancha bo'lmadi. Bilasiz, o'tirib savdo qilishdan boshqasini bilmasam. Ha, aytgancha, tovarlarni qayerdan olib kelaman?"
"Akajon, xavotir olmang. Barcha tovar yetkazib beruvchilarning telefon raqamlarini tashlab ketaman. Telefon qilsangiz, o'zlari yetkazib olib kelib beradi."
"Ha, mayli, akajon. Bir gap bo'lar. Lekin nega ketayotganingizni aytmadingiz-ku?"
"Keliningizning mazasi yo'q, akajon. Toza havo kerak ekan. O'shanchuni olib ketyapman. mol dunyo qo'lniki akajonim. Oila, farzand, odamiylikni hech qanday pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Yaxshi qoling akajon. Mana bu uyimizning ikkinchi kaliti. Bizning uyimizdan ham xabar olib turing, xo'pmi?
Albatta akajon. Hammasi yaxshi bo'ladi, xavotirlanmang. Alloh shifosini bersin.
Xo'p akajonim, hammasi uchun rahmat.
Qobiljon hamma ishlarini hal qilib uyga keldi-da, internetda uy izlay boshladi. Tog' bag'rida uylarni aksariyati ancha qimmat edi. 5-6 oyga ijaraga uy izlay boshladi. Bir uy topildi. Shaklidan juda ham chiroyli, ko'rkam edi. Lekin qiziq tomoni shunda ediki, boshqa uylarga nisbatan u uyning narxi anchagina arzonroq edi.
Maftun, mana bu uyga qaragan, puli arzon ekan-a?
Qani?
Xonalarining shinamligini qara. O'zi ham tog'ning oldida ekan. Soyni ko'ryapsanmi? Tog'dan tushib kelgan irmoqlardan tashkil topgan daryo bo'lsa kerak.
Rost chiroyli ekan dadasi. Ammo nega arzon?
Allohning bizga inoyati bo'lsa kerak jonim. Ijaradan ko'ra sotib olib qo'yamiz. Shaharda ham, tog'da ham uyimiz bo'ladi. Bu mazza emasmi?
Telefon qilib ko'ringchi, balki 1-2 nolni yozish esdan chiqqandir.
Hozir qo'ng'iroq qilib ko'raman.
Kech bo'lishiga qaramay, o'ziga ishonib-ishonmagan Bahromjon uy egasiga telefon orqali sim qoqdi.
Alo. Assalomu alaykum. Bezovta qilmadim, akajon?
Alaykum assalom. Kim bu?
Uyingizni olmoqchi edim. Internetga e'lon bergan ekansiz.
Ha, bergandim. Qachon olasiz?
Olaman, akajon. Rostdan uyning narxi shunaqami yoki?
Rostdan, akajon, rostdan. Narx o'sha narx. Ortiqcha tanga ham kerak emas.
Hozir qayerdasiz, akajon?
Shahardaman. Kartlarni olgani qachon kelasiz? Pullarni ham olib keling, birdan nomingizga o'tkazib beraman.
Akajon, uy rostdan o'zingiznikimi? Nega shaharda turibsiz shunday chiroyli uyingizni tashlab?
To'g'risini aytsam, havosi menga og'irlik qildi, akajon. Uyni jihozlari bilan tashlab keldim. Bir chapon bilan borsangiz bo'ldi.
Xo'p akajon, ertaga albatta o'taman. Manzilini SMS qilib yuboring.
Ertasi kuni Bahromjon o'sha shubhalar bilan uy egasi yoniga bordi. Dala hovli hujjatlari rostdan ham o'sha kishi nomida edi. Qonunan rasmiylashtirib bo'lgach, uy egasi Bahromjonga yuzlanib dedi.
Endi ishongandirsiz, akajon. Uy joyi endi sizniki. Pulni
Bahromjon mashinadan pulni olib, u kishiga tutqazdi.
Alloh panohida asrasin, akajon. Bir kun kelib, siz ham uyni sotmoqchi bo'lsangiz, men qilgan ishni qiling.
Bahromjon hayron bo'lgancha qarab qoldi. Eri xotin mashinaga minishib, kerakli narsalarni olishdi-da, dala hovli tomon jo'nab ketishdi. Mashina tog' tomon uchib borar ekan, tog'ning mayin shabodasi chapak chalgancha qarshi oldi. Yomg'irdan so'ng taralgan tuproq ifori juda ham ajoyib edi. Dilni yayratardi. Uzoqlarda onasini izlayotgan qo'zlarning ma'rashi eshitilardi. Tog' yangi mehmonlarni o'z bag'riga quchoq ochib qarshi olayotgandi. Mashina yoqalab qir bag'ridan sotib olingan uy tomon chiqib borardi. Ikkisi mashinadan tushdi. Rostdan chiroyli uy edi. Uy oldi tomonida daryo o'zining sho'x qo'shig'ini kuylagancha toshlarga urilib raqs tushirdi. Bahromjon chopib soyga tushdi. Zilol muzdek suvga yuzini yuvdi. Dili yayrab ketdi. Yurtim jannatning o'zginasiya degan fikr o'tdi xayolida. U yana xotinining yoniga chiqib keldi. Maftuna uy yonidagi qo'shni uyga termilib turardi.
Dadasi, qo'shnimiz ancha vaqtdan buyon kelmaganga o'xshaydi. Darvozasi ham qulf. Darvoza ochilmaganidan chang bosib yotibdi.
U ham tabiatni qadriga yetmaydigan noshud bo'lsa kerak-da.
Oradan bir hafta o'tdi. Ikkisi o'zga olamga tushib qolganday edi go'yo. Bahromjon ayolining yengil nafas olayotganini ko'rib baxtiyor edi. Tog'dan chiqib, giyohlar ham terib keldi. U Maftuna uchun har narsaga tayyor edi. uni xafa qilmaslik, siqilmasligi uchun jonini Jabborga bergudek harakat qilardi. Ammo yarim tun darvozani kimdir taqillatgandek bo'ldi. Bahromjon hayron edi. Yonidagi qo'shnisi uyda bo'lmasa, boshqa qo'shnilar ancha uzoqda bo'lsa, kim ekani? Bahromjon xotinini uyg'otib yubormaslik uchun asta turdi-da, ko'chaga chiqdi. Darvozani ochdi. Yoshi 4lar chamasida bir qizcha turardi.
Adashib qoldingmi, qizim?
Yo'q, amaki. Qo'ymoqda. Nom biyi.
Qaysi uyda turasan?
Mana, bu uyda.
Qachon keldilaring?
Biz shu uyda yashaymiz-ku.
Bahromjon hayronlik ila boqdi. Darvoza ochiq ko'rindi. Qo'shnimizni noni qolmagan ekanda deb o'yladi Bahromjon. Va uyga kirib, non olmoqchi edi. Maftuna to'satdan uyg'onib ketdi.
Nima qilyapsiz? Yarim tunda dadasi.
Qo'shnilarimiz kelganga o'xshaydi. Qizchasi non so'rab chiqibdi. Berib kelay, xo'pmi?
Xo'p. Tezroq keling, o'zim qo'rqaman. Ertaga borib tanishib kelaman qo'shnilar bilan.
Tezda qaytaman, jonim.
Xo'p.
Bahromjon nonni olib chiqdi. Lekin qizcha yo'q edi. Donni ko'tarib, qo'shni uyga kirib bordi. Chiroq yoqilgan. Xona oldiga borib, chaqirmoqchi bo'ldi. Uydan yig'i sadosi kelardi. Bahromjon sekin derazadan qaradi. Ayol sochlarini yulib yig'lardi. Erining qo'lida esa qizaloq bor edi. Qizaloqni tanib, badani junjikib ketdi. U o'sha non so'ragan qizcha edi.
Zon X. Asl haqiqat, asl jamiyat. Farmusic.net. Yangilari bizdan boshlanadi.